Egunon, compañeros, bueno, es de envidia. Acabo de recibir una visita guiada por el molino aquí en Loyola, que es impresionante. Yo, desde luego, como viene siendo habitual, os lo recomiendo: veniros, acercaros, conocedlo y conocer todas las partes, porque es importante entenderlo. Así, a priori, hemos venido dando un paseo, lo vemos, es precioso, una pequeña cascadita a su lado. Llegas y lo primero con lo que te encuentras es con la parte igual más estética. Tenemos distintas herramientas, pero también están las tripas, la importancia que tiene el río, la importancia que tienen las manos que lo hacen funcionar. E importante conocerlo. Horrexegatik, dakagu gurekin beste behin Edurne Arregi. Agirre, banekin berriz ere, amatxo, Edurne Agirre, bera da, Azpeitiko Ekoetxeko hezitzailea, eta gutxi gora bera esan genezak Edurne, bisita egin diguzula, jada, eguerdi hon.
Bai, eguerdi hon, bueno, ba, bai, saiatu naiz erakusten zer dan errota bat eta justu ba, konkretuki igarako errota nola dagoen antolatuta, ze parte ditun eta nola egiten dan bertan arto irina kasu hontan.
Hementxe sartzen zeatenean, bisitak hasten dienean, lehenengo pausua suposatzen dut hementxe atzean dakagun mapa begiratzea da, hain zuzen ere funtzionamendu osoa ulertzeko, ezta?
Hori da, bai, guk nahi izaten dugu azpimarratzea, bueno, ba, errota ez dela bakarrik parte suelto bakoitza, ba, baizik eta osotasun bat, orduan, parte hoiek banaka ondo ulertu eta batez ere hoien arteko lotura hori hobeto ulertzeko daukagu hor paretan, ba, Maiderrek esan duen bezala, krokiz bat, eta orduan, bisita hasi aurretik saiatzea hori azaltzen eta pixkat ba, hori, ba, arrazoitzen zergatik ba, hori, ba, errota batek hola funtzionatzen duen. Eta gero ja hasten gea parte bakoitza ikusten. Lehendabizi ikusten da errota geldirik, hobeto ulertzeko, eta gero ja bukatzen dugu errota martxan, noski ba, ikusten.
Entzungo dute, gure entzuleek baitaren nola funtzionatzen duen, baina egia da, gure lana orain Edurne dela transmititzea hitzekin hementxe horrean dugun hauxe. Esan genezake lehenengo solairuan. Zer da hementxe horrean dakaguna?
Ba, beto, justu oin egongo ginateke errotaren barruan, bueno, gukola esaten diogu. Hemen ikusten dira, ba, bueno, martxan ipintzeko elementuak, ipintzeko eta gelditzeko baita ere, eta gero harriak. Baina ikusi behar da aurretik, kanpoan dagoela kanal bat, kanal hortan dago pilatuta errekako ura, hori izango litzateke, ba, bueno, ba, lehen gaia bezala, zulertzeko, ba, hori da ur horrek, ur errota bat izan da noski, ba, martxan ipintzen duena. Eta orduan, ba, hor sistegarrekako uraren parte bat hor bertan gelditzen da, gordetzen da, eta barruan dauzkagun makila batzuekin posible da ba, kanal horren ur pasu hori zabaltzea edo ixtea. Zabaltzen dugunean makila horiek altxatuta, hasten dira beheko gurpilak bueltaka ze uraren errekako ur horrek presioak ipintzen ditu azkar-azkar bueltaka. Gurpil horiek hasten direnean bueltaka, ardatz bati esker daude barruko komentatu ditudan harri hauei lotuta. Orduan, gurpila hasten denean bueltaka, harria ere behakin batea bueltaka hasten da. Eta bi harrien frikzio hori aprobetxatzen da, ba, kasu honetan artoalea ba, xehetzeko eta irina lortzeko.
Esan bezala, hainbat atal daude, noski esaten zenun lehen gaia eta guztiz beharrezkoa ura, herriko ibaiatikan ekartzen dana, eta hementxe hortxe ondoan urjausi bat ere badugu ur horrekin. Zergatik urjausi hau? Esan dugu oso polita dela, baina bere zentzua ere badaka.
Bai, hori da. Bueno, ba, urjausi hori aurkitzen dugunean etortzerakoan, ba, hor ikusten baldin badugu urjausia dagoela, horrek esan nahi du goian, kanalean, ba, ur asko dagoela. Zergatik, ba, hori dalako kanal hortako ura gainezka ez egiteko sistema. Hau da, ja behin maila bat igotzen duenean edo hori baino altuago dagoenean, sobrante edo gehiegizko ur hori urjauzi horren bidez bidaltzen da. Orduan, horrek bueno, se suposatzen du, ba, ez dagoela arriskurik ura, kanaleko urak gainezka egiteko.
Aipatzen genuen Edurne leno bisita egiten ari ginela, azer norako ingeniaritza dagoen hemen barnean, bisitak egiten dituzunean, jende harriturik geldituko da, ez da?
Ba, nik uste eta alde batetik kanpotik ikusita txiki xamarra ematen duela, gero naiz eta kanala ikusi, ba, ez dezu imaginatzen, hor ikusten edo imaginatu leikesun urko puro horrek gero alako presioa edo indarra hartu leikenik, eta egia da, ba, bueno, ba, zuk esan dezun bezala, ingenieria obra izugarri badala, Ba, hemen ez dago gauza digitalik, dana eskuz eginda dago, dana da harria, egurra, baina da de sistema asko, ba, bueno, ba, artoaleak makalago eroitzeko, finago edo lodiago ateatzeko irina, eta bar orduan, bueno, ba, garai hartako gizakiak kontuan izan behar deu, 18. mendeko, errota baten gaudela. Eta hortik aparte, dala erabilpen jasangarri bat. Hau da, Sistiagarrekako ura baliatzen dugu, ba, igarako errota hau martxan ipintzeko, baino ur hori, bere lana egin eta gero, berezko bidera bueltatzen da. Ikusiko dugu gero, nola bueltatzen dan, ba, erreka horta.
Eta gero aipatu duzu izena astu zaidala esatea igarako errota. Bere historia ere badaka, ezta?
Ba, bai, bueno, igarako errota dauka izena errota honek, ba, bertan zegoen baserria, bere nauziak igara errotakoak zirelako, beraien baserrak izen hori zaukan. Baina indala gutxi, etorri izan, ba, pertsona bat esanez, bueno, ba, igara errota zala, ba, bueno, ez dakit redundantzia bat edo alako zerbait komentatu zidan, da esan nion zergatik, ba esan zian, ba beitu, igara hitzak berez esan nahi du errota, ordu nahi esaten errota, errota, eta alaxe da, eta, bueno, ba, datu kurioso bada.
Bueno, como podéis escuchar, compañeros, historia no solo en el funcionamiento, sino también en el propio nombre, Molino de Molino, estaba claro, el molino, ¿no? Como podrían decir algunos, pero vamos a seguir conociéndolo y creo que importante ponerlo en marcha para poder disfrutar de toda esta visita completa. Hortaz, Edurne, ikusten dugu nola funtzionatzen duen?
Bai, noski, oraintxe ipiniko dugu martxan.
Mirad, compañeros, aquí Edurne nos ha hecho toda la teoría, pero tenemos a José que nos va a hacer la práctica. José, kontaiguzu, nola jarriko duzu errota martxan?
Kaixo, egunon. Ba, bueno, Edurnek esan duen bezala, betik gora datorren makila ero, zera, egur hau, ba, jasotzen da, honek jasotzeu, azpiko tubo bat pasatzen da kanaletik zera burpileta eta hor daukan zera isteko sistema ba hemen goiti jasotze deu eta ba hor ba zera errota martxan hasten da.
Pues vamos a escucharlo. Yo lo veré, tengo el privilegio, pero vosotros vais a poder escucharlo.
Venga.
No sé si podéis escucharlo, compañeros, pero ahora mismo estamos viendo cómo a través del agua se están moviendo las piedras que comentábamos, están debajo y estas ruedas también que están en la parte superior empiezan a picar el maíz y así conseguiríamos pues ese polvo que después era evidentemente un bien de lo más necesario para el día a día de los vecinos de Loyola y para la industria. Ahora sí que se escucha, ahora sí que lo escucha. Edurne, entzuten dugu zer nolako soinua sartzen du eronain errotak. Ikaragarria, suposatzen dut baita ere aurrek flipatuko dutela, ez?
Bai, eta, bueno, konturatzen baldin baseate, ritmiko, osea, da zarata edo soinu ritmiko bat. Eta hainbat irakaslek ba, musikarekin lotzen dute, hau da, enfoke asko euki ditzake bisita honek, egia da, bueno, ba, ikusgarria da alde batetik zarata, baina baita ere oso ikusgarria da eta ikusiko dugu nola zein indar hartzen duen urak beko gurpiletan ertetzen hasten denean eta moitzen hasten direnean, hartzen duen indarra eta bueno, biak dira benetan ikusgarriak.
Pues igual si os parece compañeros, estamos en la parte de arriba, hemos visto cómo sale aquí el producto como tal, pero vamos a ver las tripas, vamos a ver los motores. Gesten geadurne.
Bai, guazen.
Bueno, compañeros, es que esto tiene hasta un punto de aquapark. Ahora mismo estamos viendo cómo el agua sale a presión, no sé si podéis escucharla. Y está poniendo en marcha ese motor que después pica el maíz. Nos vamos a acercar un poco, nos vamos a mojar y lo vais a escuchar bien. Bueno, Edurne, hau bai dala ikusgarria.
Bigarrena. Oin bigarrena ja martxan ipini du, oin biak ari dira bueltaka. Horrek esan nahi du, barruko bi harriak ere bueltakari direla. Eskubikoa montatuta balego, ezkerrekoa bezala, egingo luke gari irina. Hoi momentuz egiten dana da arto irina bakarrik.
Eta oraintxe bertan ikusi dugu azer nolako igoera izan duen ur mailak ez. Azkenean goian dakagun depositoa esan dezakegu geisten are da dana martxan jartzeko.
Hori da. Alde batetik goiko kanaleko ur hori geisten nahi da, bera pasatu dalako, eta era berean hemen azpitik aurrera doan ur honek ertetzen du berezko bidera, hau da, Sistiaga errekak berez ematen duen ibilbide horretara. Orduan, horregatik esaten dugu ura ez dala gastatzen, baizik eta pasaizoan aprobetxatu ditela.
Bueno, Edurne, suposatzen dut gure entzuleak kriston enbidia izango dutela ja da. Ez dakit, udan zehar, bisitak egingo dituzuen, edo noiz ikusi dezakegun martxan errota?
Bueno, guk egia esan, normalean ez ditugu bisita gidatuak noiz nahi egiten, baino jendeak interesa baldin badauka, noski gurekin kontaktuan ipini, ekoetxera deitu edo idatzi, eta taldetxo bat osatzen baldin bada, oso gustora erakutsiko diegu errota. Urtean zehar, azpimarratu, bueno, martxoaren 22an izaten da uraren munduko eguna, horren bueltako, asteburu hortan, bisita gidatu doakoak egiten ditugu, baita ere aste santuko egunetan, eta bestalde, aurten lehengo aldiz, ipini da martxean, maiatzaren 8an, Gipuzkoako errota eguna. Eta orduan ere parte hartu deu, igarako errotako bisita gidatuak eskainiz.
Pues ya os lo ha dicho Edurne, tenéis oportunidad, si llamáis a la Ecoechea de Azpeitia, de conocer este maravilloso molino. Eta Edurne, beste behin, eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik eta noski alako altxorrak erakusteagatik.
Berriz ere nere aldetik eskerrik asko zuei, etortzeagatik eta aukera emateagatik. Jendeak jakin dezan, Azpeitian, Loiolan, justu nola daukagun igarako errota zoragarri hau.
Eskerrik asko agur.
Zuei, agur.
Agur, compañeros.